Evangelium secundum Lucam, caput duo et vigesimum. Apropinquabat autem dies festus adzimorum, qui dicitur Pascha, et querebant principes sacerdotum et scribe, quomodo eum interficerent, timebant vero plebem. Intravit autem Satanas in Judam, qui cognomi dabatur Iscariot, unum de duodecim, et abit, et locutus est cum principibus sacerdotum et magistratibus, quem advorum illum traderet eis, et cavisi sunt, et pacti sunt pecuniam illi dare, et spopondit, et querebat opportunitatem, ut eis traderet illum sine turba. Venit autem dies adzimorum, in qua necesse erat occidi Pascha, et misit Petrum et Ioannem, dicens,
Euntes parate nobis Pascha, ut manducemus.
At illi dixerunt ei,
ubi vis paremus?
Et dixit ad eos,
ecce, introeuntibus vobis in civitatem, occurret vobis homo amphoram aquae portans, sequimini eum in domum, in quam intrat, et dicetis patri familias domus, dici tibi magister, ubi est deversorium, ubi Pascha cum discipulis meis manducem. Ipse vobis ostendet cenaculum manium stratum, ibi parate.
Euntes autem invenerunt, sicut dixit illis, et paraverunt Pascha. Et cum facta esset ora, discubuit, et apostoli cum eo, et ait illis.
Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, ante quam patiar. Dico enum vobis, non manducabo illud, donec impleatur in regno Dei.
Et accepto calice, gratias egit, et dixit.
Accipite hoc, et dividite inter vos. Dico enum vobis, non bibam amodo de generationi vitis, donec regnum Dei veniat.
Et accepto pane, gratias egit, et fregit, et dedit eis, dicens.
Hoc est corpus meum, quo pro vobis datur. Hoc facite in meam commemorationem.
Similiter et calicem, postquam cenavit, dicens.
Hic calix novum testamentum est in sanguine meo, qui pro vobis funditur. Veruntamem ecce manus tradentis mei mecum est in mensa. Et quidem filius hominis, secundum quo definitum est, vadit. Veruntamen vei ili homini, pequem traditur.
Et ipsi ceperunt querere inter se, quis esset ex eis, qui hoc facturus esset. Fact est autem et contentio inter eos, quis eorum videretur esse major. Dixit autem eis.
Reges gentium dominantur eorum, et qui potestatem habent super eos, benefici vocantur. Vos autem non sic, sed qui major est in vobis, fiat sicut junior, et qui precessor est, sicut ministrator. Nam quis major est, qui recumbit, an qui ministrat? Non e qui recumbit? Ego autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrat. Vos autem estis, qui permansistis mecum in tentationibus meis, et ego dispono vobis, sicut disposuit mihi pater meus regnum, uredatis e bibatis super mensam meam in regnum meo, et sediatis super tronos judicantes duodecim tribus Israel. Simon, Simon, ecce Satanas expectivit vos, ut cribaret sicut triticum, ego autum rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu, aliquando conversus, confirma fratres tuos.
Qui dixit ei?
Domine, tecum paratus sum, et in carcerem et in mortem ire.
Et ille dixit?
Dico tibi, Petre, non contabit hodie Gallus, donec ter abneges nosse me.
Et dixit eis?
Quando missi vos sine saculo, et pera e calciamentis, nunquid aliquid defuit vobis?
At illi dixerunt?
Nicil.
Dixit ergo eis?
Sed nunc, qui habet saculum, tollat, similiter eperam, et qui non habet, vendat tunicam suam, et emat gladium. Dico enim vobis, hoc quod scriptum est, apportet impleri in me, illud, cum in justis deputatus est. Etinim ea quae sunt de me, ad impletionem habent.
At illi dixerunt?
Domine, ecce gladii duo hic.
At ille dixit eis?
Satis est.
Et egressus ibat secundum consuetudinem in montem Olivarum, secuti sunt autem illum et discipuli, et cum pervenisset ad locum, dixit illis.
Orate, ne entretis in tentationem.
Et ipse avulsus est ab eis, quantum iactus est lapidis, et positis genibus orabat dicens.
Pater, si vis, transfer calicem istum a me. Veruntamem non mea voluntas, sed tua fiat.
Apparuit autem illi angelus de celo confortans eum, et factus in agonia prolixius orabat, et factus est sudor eius sicut gutae sanguinis decorrentis in terram, et cum surexisset ab oratione et venisset ad discipulos, invenit eius dormientes pre tristitia et ait illis.
Qui dormitis? Surgite, orate, ne entretis in tentationem.
Aduc eo loquente, ecce turba, et qui vocabatur Judas, unus de duodecim, antecedebat eos et appropinquavit Iesu, ut oscularetur eum. Iesus autem dixit ei.
Iuda, osculo filium hominis tradis?
Videntes autem I, qui circa ipsum erant, quod futurum erat, dixerunt.
Domine, si percutimus in gladio?
Et percusit unus ex illis, servum principi sacerdotum, et amputavit auriculam eius dextram. Respondens autem Iesus ait.
Sinite usque hoc.
Et cum tetigisset auriculam eius, sanavit eum. Dixit autem Iesus ad eius, qui venerant ad se principes sacerdotum et magistratus templi et seniores.
Quasi ad latronem existis cum gladiis et fustibus? Cum quotidie vobiscum fuerim in templo, non extendistis manus in me, sed hec est ora vestra et potestas tenebrarum.
Comprehendentes autem eum, duxerunt et introduxerunt in domum principis sacerdotum, Petrus vero sequabatur a longe. Accenso autem inni in medio atrio et circumsedentibus illis, sedebat Petrus in medio eorum. Quem cum vidisset ancilla quedam, sedentem ad lumen et eum fuisset intuita, dixit.
Et hic, cum illo erat?
At ille negavit eum, dicens.
Mulier, non novi illum.
Et post busillum alius videns eum dixit.
Et tu de illis es.
Petrus vero ait.
O homo, non sum.
Et intervallo facto, quasi ore unius, alius quidam affirmabat, dicens.
Vere et hic cum illo erat, nam et Galileus est.
Et ait Petrus.
Homo, nescio qui dicis.
Et continuo, aduc illo loquente, cantavit Gallus. Et conversus Dominus respexit Petrum, et recordatus est Petrus verbi Domini, sicut dixit ei.
Priusquam Gallus cantet hodie, terme negabis.
Et egressus foras, flevit amare. Et viri, qui tenebant illum, illudebant ei cedentes, et veloverunt eum, et interrogabant eum dicentes.
Prophetitza, quis est qui te percussit?
Et alia multa blasfemantes dicebant in eum. Et ut factus est dies, convenerunt seniores plebis et principes sacerdotum, et scribe, et duxerunt illum in concilium sum, dicentes.
Si tu es Christus, dic nobis.
Et ait illis.
Si vobis dixero, non credetis. Si autum interrogavero, non respondebitis mici. Ex hoc autum erit filius hominis, sedens ad extris virtutis Dei.
Dixerunt autem omnes.
Tu ergo es filios Dei?
Qui ait ad illos?
Vos dicitis, quia ego sum.
At illi dixerunt.
Quid ad hoc desideramus testimonium? Ipse enim audivimus de ore eius.